เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะรับฟังได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube นะคะไทย PBS Podcast รวมถึงท่านที่อยู่ในหลายๆจังหวัดค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันผ่านสถานีวิทยุที่กำลังออกอากาศรายการภูมิคุ้มกันอยู่ในขณะนี้เป็นประจำนะคะประเด็นวันนี้นะคะเราจะมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังจากที่มีปรากฏนะคะในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการประกาศยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งสร้างความวิตกให้กับประชาชนที่ส่งเงินสงเคราะห์ศพให้กับชาปนกิจต่างๆไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมีข้อมูลออกมาว่ามีการยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์10แห่งค่ะครอบคลุมใน9จังหวัดทั่วประเทศแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือยกเลิกจังหวัดละ1แห่งรวม8จังหวัดก็คือที่จังหวัดปัตตานีสิงห์บุรีนครราชสีมาสุพรรณบุรีอ่างทองจังหวัดเลยบุรีรัมย์และกำแพงเพชรค่ะส่วนกลุ่มที่2ยกเลิกจังหวัดละ2แห่งก็คือที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ก็ได้อธิบายว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ก็คือการรวมกลุ่มกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสงเคราะห์การจัดการศพโดยไม่แสวงหากำไรเป็นกิจการที่ช่วยเหลือกันระหว่างผู้เสียชีวิตในชุมชนนะคะและระบุว่าอำนาจการสั่งเลิกสมาคมเป็นของนายทะเบียนท้องที่ซึ่งต้องออกคำสั่งแล้วก็ปิดประกาศณที่ตั้งสมาคมพร้อมส่งคำสั่งให้นายทะเบียนกลางก็คืออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อออกประกาศการเลิกสมาคมและเสนอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะตามกฎหมายแล้วนะคะการจะจัดตั้งกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นได้ต้องไปจดทะเบียนมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัติการชาปนกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2545สาระสำคัญก็คือกำหนดเรื่องของความหมายของการชาปนกิจสงเคราะห์หมายความว่ากิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หมายความว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการชาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้อันนี้ก็คือหมวดที่1บททั่วไปบางส่วนของมาตรา4พ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2545นะคะนอกจากนั้นก็จะกำหนดเกี่ยวกับเงินค่าสมัครเงินสงเคราะห์ที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนนอกจากนั้นในหมวดที่2ยังกำหนดเรื่องของการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะมีตั้งแต่มาตรา8มาตรา9มาตรา10นะคะสาระสำคัญของมาตรา10ก็คือการขอจดทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า7คนยื่นคำขอพร้อมข้อบังคับของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อย3ฉบับต่อนายทะเบียนประจำท้องที่จัดตั้งสำนักงานในเรื่องของการแจ้งเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะคะแม้จะเป็น10แห่งก็สร้างความกังวลใจว่าแล้วสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แห่งอื่นๆล่ะซึ่งตอนนี้มีอยู่หลายพันแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะจะถึงคราวที่ล้มเป็นโดมิโนหรือเปล่าและก็มีปัญหาที่ผู้บริหารของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางแห่งยักยอกเงินไปทำให้ผู้ที่ส่งเงินสงเคราะห์ศพมาหลายปีแล้วเสียชีวิตลงทายาทไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพอย่างเช่นที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สตรีพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีข่าวเมื่อประมาณวันที่23กุมภาพันธ์2569ว่าทายาทแล้วก็สมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์สตรีพระพลาชัยแห่งนี้ไปติดตามความคืบหน้าคดียักยอกเงินและทางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สตรีพระพลาชัยเนี่ยถูกยุบไปนานกว่า3ปีแต่ว่าบรรดาทายาทของผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์แห่งนี้ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพจำนวนที่เสียชีวิตกว่า170รายเพราะว่าประธานและเจ้าหน้าที่บางคนของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สตรีพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ยักยอกเงินไปจึงไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สถานีตำรวจ นี่เป็นแค่หนึ่งความเดือดร้อนนะคะซึ่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2569นะคะปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.คุณกันตพงษ์รังสีสว่างได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกจำนวนมากซึ่งคุณกันตพงษ์ปลัดกระทรวงพม.บอกว่าสำหรับเหตุในการเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งเป็นอำนาจของนายทะเบียนท้องที่นั้นๆตามพ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2545กำหนดไว้3กรณีค่ะคือ 1. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 2. นายทะเบียนท้องที่สั่งให้เลิกตามมาตรา52ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีพฤติการที่ทำให้เห็นว่าการดำเนินการกิจการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นั้นเป็นไปโดยทุจริตและนายทะเบียนท้องที่ได้สอบสวนพฤติกรรมดังกล่าวแล้วมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้หรือมีพฤติการที่ทำให้เห็นว่าการดำเนินกิจการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าโดยเพราะเหตุใดๆและอีกเหตุหนึ่งที่จะเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ได้ก็คือศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา54เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลก็อาจจะสั่งให้เลิกสมาคมยังมีคนนึงนะคะที่ไปแสดงความคิดเห็นในเพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะชื่อคุณสุภามนบอกว่าดิฉันก็เป็นอีกคนนึงที่ทำชาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินธกส.ให้แม่เป็นสมาชิกส่งเงินตั้งแต่ปี2539จนถึงปี2569ปัจจุบันกระทรวงพม.ต้องชี้แจงให้ชัดเจนกว่านี้ถ้าคิดแค่ว่าเงินสงเคราะห์คือเงินทำบุญศูนย์เปล่าแล้วจะทำอย่างไรกับสมาชิกที่ต้องส่งเงินอยู่เพราะว่ายังไม่ตายขอยกเลิกเงินก็ไม่ได้คืนเวลานี้ถ้าตายก็ได้น้อยกว่าที่ส่งไปเพราะว่าจำนวนสมาชิกลดลงถ้าไม่ส่งต่อก็คือหยุดก็จะขาดจากการเป็นสมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์ไม่ต่างจากการถูกมัดตราสังขององค์กรสรุปว่านี่คือการทำบุญล่วงหน้าของประชาชนใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณจุมพศบอกว่าความตั้งใจของคนคิดโครงการนี้ดีงามแต่พอมาถึงผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นกลับกลายเป็นความยุ่งเหยิงจนเกินควบคุมหลายพื้นที่จ่ายเงินสมทบจนเป็นภาระเพราะเหตุมีการสูญเสียที่มากเกินคาดเดาแถมด้วยการจ่ายเงินให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีความล่าช้ามากในบางพื้นที่ใช้เวลา2-3 เดือนเป็นปัญหาที่สะสมมาเนิ่นนานนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนถึงแม้จะมีคำชี้แจงจากกระทรวงพม.แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์กันตามสื่อสังคมออนไลน์ดิฉันขอนำความคิดเห็นบางส่วนนะคะจากนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์มาฝากคุณผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับกรณีเงินสมทบสงเคราะห์ศพที่สมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ต้องจ่ายเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละสมาคมขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกนะคะยิ่งถ้าสมาชิกมากเงินที่ควักจ่ายจะจ่ายน้อยลงมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์และเงินสมทบค่ะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะมีอายุ20ปีบริบูรณ์หรือชายหญิงอายุ17ปีที่สมรสแล้วไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลไร้ความสามารถมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อัตราค่าสมัครและค่าบำรุงรักษานะคะอัตราค่าสมัครจ่ายครั้งเดียวไม่เกิน100บาทเงินค่าบำรุงไม่เกินเดือนละ5บาทหรือปีละ50บาทส่วนเงินสงเคราะห์สมาคมจะเรียกเก็บได้ไม่เกินศพละถ้าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์มีสมาชิกไม่เกิน 2,500 คนจะเก็บเงินสงเคราะห์ศพละ100บาทถ้ามีสมาชิก 2,501 คนถึง 5,000 คนจะเก็บเงินสงเคราะห์ศพละ50บาทถ้ามีสมาชิก 5,000 ถึง 10,000 คนจะเก็บเงินสงเคราะห์ได้ศพละ30บาทและถ้ามีสมาชิก 10,001 คนขึ้นไปจะเก็บเงินสงเคราะห์ศพละ20บาทซึ่งขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ศพนะคะต้องมีการแจ้งการเสียชีวิตเมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือศาลสั่งให้เป็นผู้สาบสูญให้แจ้งไปยังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่สมาชิกสังกัดอยู่หลังจากนั้นก็ต้องเตรียมเอกสารที่สมาคมกำหนดเช่นใบมรณบัตรบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิตและผู้ขอรับเงินสงเคราะห์สมุดบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ดิฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ศพที่ชาปนกิจสงเคราะห์ของธกส.เรียกเก็บเป็นข้อมูลเพียวๆจากคุณแม่ดิฉันนี่แหละก็คือจ่ายเดือนละ500บาทตกปีนึงก็คูณ12เดือนก็คือประมาณ 6,000 บาทของรุ่นน้องที่รู้จักอีกคนนึง คุณพ่อเธอก็เป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ทกส.ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยเหมือนกันนี่ก็จ่ายปีละ 6,000 บาทเหมือนกันแต่ว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์แต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะคะปัญหาที่หลายสมาคมไม่ได้ไปต่อหรือว่าเลิกชาปนกิจสงเคราะห์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุตายถี่มากขึ้นค่ะเรียกเก็บเงินสมทบบ่อยขึ้นเดิมจ่ายเดือนละครั้งอาจจะกลายเป็นว่าต้องจ่ายสัปดาห์ละครั้งหรือเก็บเป็นเงินก้อนใหญ่ทั้งปีข้อมูลจากรุ่นน้องดิฉันที่เธอเป็นคนจ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ทกส.ให้คุณพ่อบอกว่าก่อนการระบาดโควิด -19 เนี่ยเธอจ่ายให้คุณพ่อปีละ 4,000 บาทแต่เมื่อมีการระบาดของโควิด -19 มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้นทำให้ชาปนกิจสงเคราะห์ที่เธอจ่ายเงินนั้นเนี่ยขาดสภาพคล่องจึงต้องมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพเพิ่มมากขึ้นก็คือกลายเป็นจ่ายที่ปีละ 6,000 บาทนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ถึงมีความไม่มั่นคงเพราะว่าไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแน่นอนก็คือตายเพิ่มมากขึ้นและลูกหลานก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ต่อจำนวนของสมาชิกจึงลดลงเพราะฉะนั้นเงินสงเคราะห์ศพที่จะให้กับสมาชิกแต่ละคนเมื่อเสียชีวิตจึงมีสัดส่วนที่ลดลงนะคะสมาชิกบางส่วนจ่ายไม่ไหวก็งดจ่ายและออกจากสมาคมไปซึ่งถ้าสมาคมขาดสมาชิกใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยจ่ายสมาชิกเดิมก็ต้องแบกภาระส่งมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีสมาชิกน้อยยิ่งต้องจ่ายแพงบางแห่งค่ะครอบครัวตายไม่ได้เงินก็มีที่น่ากลัวก็คือไปอ้างผลตอบแทนแบบโอเวอร์คล้ายกับแชร์ลูกโซ่จูงใจให้มีสมาชิกใหม่ไปฟังความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์อัชราชลายนาวินคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องนี้ค่ะ
ปรากฏการณ์ของกองทุนนะคะในเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะมันก็สามารถที่จะเกิดนะคะในลักษณะโดมิโนได้นะคะเนื่องมาจากว่า1ก็คือปัญหาทางด้านของโครงสร้างประชากรเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับเงินสงเคราะห์เวลาที่เสียชีวิตเนี่ยมันจะมีจำนวนที่สัดส่วนที่เยอะขึ้นในขณะที่คนที่วัยกำลังแรงงานที่จะเข้ามาสงเคราะห์เนี่ยมันก็มี2ประเด็นด้วยก็คือความสนใจในผลิตภัณฑ์การเงินในรูปแบบนี้มันน้อยลง2ก็คือมีจำนวนหรือว่าสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะน้อยลงถามว่าลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยจะมีสักกี่คนที่รู้จักชาปนกิจสงเคราะห์เนาะแต่ถามว่ามันจะอยู่ไม่ได้เลยไหมก็น่าจะไม่เพราะเราก็จะเห็นได้ว่าชาปนกิจสงเคราะห์ในหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นกองกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็น่าจะเกิดจากการบริหารจัดการนะคะที่มีความโปร่งใสนะคะมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ภาครัฐเนี่ยค่ะควรให้ความสนใจก็คือเราจะ transform เนาะงานทางด้านของชาปนกิจสงเคราะห์ให้มันเป็นไปได้มากกว่าการสงเคราะห์แค่เวลาเราตายอย่างเดียวได้อย่างไรนะคะอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งนะคะที่เหลือให้สำหรับเซอร์ไวเวอร์หรือว่าคนที่อยู่ด้านหลังด้วยหรือไม่หรือว่าการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นแบบ pay as you go คือใครตายทุกคนก็สมทบกันจ่ายหรือเราจะทำในรูปแบบสร้างบัฟเฟอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปลงทุนในกองทุนที่อยู่ในกำกับของภาครัฐแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะคะก็อาจจะทำให้มีการดึงดูดผู้ที่สนใจนะคะในกลุ่มคนที่เป็นกำลังแรงงานให้เข้ามาในกองทุนนี้ให้เยอะขึ้น
แต่ว่าคุณผู้ฟังทางออกที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อที่รักษาสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่ยังคงจ่ายเงินสงเคราะห์ศพอยู่ล่ะจะทำยังไงพอจะมองเห็นทางออกบ้างไหมเพราะว่าสังคมไทยต้องยอมรับว่าหลักประกันในชีวิตยังไม่ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะมีหลักประกันชีวิตมั่นคงมากที่สุดเห็นจะเป็นกลุ่มข้าราชการเพราะว่ามีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนพนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทเอกชนก็อาจจะยังมีเงินจากการส่งเงินประกันสังคมแต่ว่าสำหรับชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่เป็นเกษตรกรล่ะจะมีหลักประกันแม้จะเป็นเงินค่าทำศพก็คงจะต้องอาศัยการรวมกลุ่มเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แบบนี้แล้วถ้ามันล้มไปมันเลิกไปจะทำอย่างไรดีซึ่งถ้าเห็นว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ยังจำเป็นก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเพราะกรณีเป็นสมาคมสังกัดหน่วยงานรัฐเช่นชาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกเงินได้นำไปลงทุนต่อยอดให้มีผลกำไรงอกเงยอันนี้ก็อาจจะสร้างความมั่นใจให้สมาชิกว่ากองทุนจะไม่ล้มแต่บางแห่งค่ะปล่อยให้กรรมการหมู่บ้านที่อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงินและการบัญชีแล้วก็เสี่ยงต่อการทุจริตเช่นกรณีที่บุรีรัมย์ที่ว่าประธานและเจ้าหน้าที่ของชาปนกิจสงเคราะห์ยักยอกเงินของชาปนกิจสงเคราะห์ไปยังตามไม่ได้สมาชิกทายาทที่มีผู้เสียชีวิตถึง170คนยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่หนักหนาเอาการทีเดียวถึงแม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะกำกับดูแลแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญโดยตรงค่ะข้อเสนอของรองศาสตราจารย์อัชราบอกว่าขอเสนอให้กระทรวงการคลังเข้ามารับหน้าที่ในการกำกับดูแลการเงินการบัญชีของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าหรือไม่ไปฟังเสียงของรองศาสตราจารย์อัชราชลายะนาวินคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ประเด็นแรกนะคะสิ่งที่รัฐควรจะทำนะคะก็คือ1ระยะสั้นระยะสั้นคืออะไรก็คือทำให้เรียกความมั่นใจค่ะจากประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะโดยการที่เราก็ต้องมีการให้กองทุนเนี่ยค่ะเปิดเผยว่าจำนวนผู้สมัครเนี่ยแต่ละกองทุนเท่าไหร่นะคะมีเงินนะคะหมุนเวียนในกองทุนเท่าไหร่นะคะกองทุนมีวัตถุประสงค์ใช้เพื่ออะไรมีการนำไปใช้ประเภทไหนบ้างก็คือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อใจหรือว่า trust ให้กับประชาชนโดยข้อมูลเนี้ยน่าจะมาจากภาครัฐนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่ากองทุนที่ตัวเองอยู่เนี่ยเชื่อถือได้นะก็จะได้ไม่เกิดปรากฏการณ์แพนิคที่ทุกคนไม่ว่าอยู่ในกองทุนที่ดีหรือไม่ดีออกจากกองทุนจนทำให้มันแบบล้มนะคะจากข่าวที่มันเป็นเฟกนิวเป็นโดมิโนอันนี้คือในระยะสั้นในระยะยาวค่ะรัฐเนี่ยก็อาจจะตั้งหน่วยงานกลางนะคะขึ้นมาที่เชื่อถือได้นะคะมาให้ในส่วนของการประกันคุณภาพของกองทุนกองทุนไหนระดับ A ระดับ B ระดับ C มันก็จะทำให้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับกองทุนนั้นเขาก็จะไม่ได้แบบ move เอาเงินตัวเองเนี่ยออกไปจากกองทุนอันแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะในเรื่องของคณะกรรมการแล้วก็ความโปร่งใสในเรื่องของการใช้เงินนะคะอันดับที่3ค่ะก็คือการสร้าง engagement นะคะก็คืออาจจะมีการประสานเครือข่ายระหว่างกองทุนด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลากองทุนไหนที่คนตายเยอะๆอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บจากสมาชิกมีการขอยืมกันนะคะทำให้สมาชิกไม่รู้สึกว่าโอ้ทำไมฉันมีแต่จ่ายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือมีการเฉลี่ยจ่ายให้กับสมาชิกก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์แพนิคนะคะหรือว่าตกใจนะคะก็จะทำให้กองทุนเนี่ยค่ะสามารถที่จะซัพพอร์ตนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต่ำกว่า poverty baseline เนาะบางทีเงินที่เขาจะทำศพคุณพ่อคุณแม่ทำศพคนที่เขารักอาจจะไม่มีอันนี้มันก็เหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาจะสามารถดูแลคนที่เขารักได้ค่ะ
เราคงต้องติดตามปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์กันต่อนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ยังคงอีกยาวค่ะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเลิกแค่10แห่งแต่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่มีอยู่ล่ะจะยังไงดีจะส่งต่อดีไหมนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังรายการภูมิคุ้มกันนี้แล้วอยู่ในจังหวัดไหนเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แห่งใดหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมหรือมีคำถามส่งเข้ามาได้ที่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคไทย PBS Podcast นะคะหรืออีกรายการหนึ่งก็คือ รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อซึ่งดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยค่ะอาจารย์ไปค้นงานวิจัยจากทั่วโลกเลยมาแปลมาอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆในเรื่องของสินค้าเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของงานวิจัยวันนี้คุยกันเรื่องของสารให้ความหวานหรือน้ำตาลเทียมค่ะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการวิจัยที่บราซิลนะคะว่าสารให้ความหวานน้ำตาลเทียมบางชนิดอาจจะทำให้ความจำเสื่อมเร็วขึ้นไปฟังเรื่องนี้กันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารให้ความหวานหรือน้ำตาลเทียมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วการใช้น้ำตาลเทียมหรือสารทดแทนความหวานก็มีมานานแล้วนะคะสารเคมีเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ผ่านการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลองมาแล้วทั้งนั้นค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือผู้บริโภคมักจะมีความสงสัยว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถ้าบริโภคเป็นเวลานานเพราะว่าการประเมินความปลอดภัยทำในสัตว์ทดลองที่มีความแตกต่างบางอย่างจากคนและที่น่ากังวลก็คือว่ามีงานวิจัยล่าสุดให้ข้อมูลบอกว่าการบริโภคน้ำตาลเทียมบางชนิดเป็นประจำอาจจะส่งผลต่อความจำและทักษะการคิดแล้วผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำตาลเทียมนั้นจะต้องทำอย่างไรเรามาฟังจากอาจารย์แก้วค่ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์
คือน้ำตาลเทียมเนี่ยมันไม่ใช่สารอาหารคือถ้าเป็นสารอาหารเนี่ยร่างกายจะต้องเอาไปใช้หมดแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลเทียมเนี่ยเราถือว่าเป็นสารแปลกปลอมซึ่งสารแปลกปลอมเนี่ยถ้าดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้เนี่ยเราต้องจัดการเปลี่ยนแปลงมันเพื่อขับมันทิ้งออกไปทางปัสสาวะทางอุจจาระแต่ว่าน้ำตาลเทียมบางอย่างก็ไม่ดูดซึมก็ลงไปอาจจะมีผลกับแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหารของเราดังนั้นเนี่ยน้ำตาลเทียมเนี่ยถ้าจะใช้ต้องใช้เมื่อจำเป็นคือบางคนเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้มากเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยขาดความหวานไม่ได้เมื่อกินน้ำตาลธรรมดาแล้วมีปัญหากับสุขภาพร่างกายอาจจะต้องใช้น้ำตาลเทียมแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันเริ่มมีข่าวคราวว่าน้ำตาลเทียมที่บางครั้งเนี่ยเวลาเราบอกว่ามีการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลองเนี่ยคือมันมีรูปแบบการประเมินแต่การประเมินเนี่ยบางทีไปไม่ถึงบางจุดเช่นอย่างเราเคยคุยเรื่องน้ำตาลเทียมอิริทิทัลเนี่ยมันผ่านการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลองมานะไม่เป็นไม่ก่อมะเร็งไม่ก่อนู่นก่อนี้เลยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไปเจอว่ามันทำให้หัวใจเนี่ยมีการสั่นพริ้วแบบไม่เป็นจังหวะตัวหัวใจเนี่ยเวลามันจะทำงานเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่ชัดเจนเพื่อจะปั๊มเลือดเข้าปั๊มเลือดออกทีนี้พอมันสั่นพริ้วเนี่ยมันไม่มีแรงคนที่กินอิริทิทัลเนี่ยจึงเริ่มมีปัญหาได้โดยที่ว่าเขากำลังสงสัยว่ามันอาจจะต้องถูกถอนออกไปจากบัญชีรายชื่อของน้ำตาลเทียมที่มีการใช้น
ะ
แต่ตอนนี้ก็ข้อมูลยังไม่ถึงจุดนั้นทุกคนที่กินก็ต้องยอมรับความเสี่ยงไป
ค่ะอาจารย์คะรูปแบบของน้ำตาลเทียมตอนนี้ค่ะเราใช้ในรูปแบบหรือว่ามีสารอะไรบ้างนะคะ
มีซูคราโลสอิริทิทัลแอสปาร์เตนถ้าเป็นจากธรรมชาติเนี่ยเช่นสตีเวียอีกอันนึงก็คือหล่อหางกล้วยน้ำตาลเทียมเนี่ยมันลุกรานเข้าไปอยู่ในอาหารเรามากเกินความจำเป็นหรือเปล่าเหตุผลก็คือว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับความหวานห้ามมีน้ำตาลมากกว่าเท่านั้นเท่านี้ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐเนี่ยห่วงผู้บริโภคว่าจะกินหวานเกินไปก็เลยบังคับว่าน้ำตาลไม่ควรจะเกินเท่านี้คราวนี้บริษัทผู้ผลิตเขาก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยชอบความหวานก็เลยใช้น้ำตาลเทียมใส่ลงไปด้วยโดยลดปริมาณน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลทรายได้ลงซึ่งอันเนี้ยมันทำใหเราเจอน้ำตาลเทียมทั้งที่ความจริงเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเจอเลยแล้วก็คนที่เจอเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนหนุ่มสาวเด็กและคนชราก็ไปโดนด้วยประเด็นที่เป็นปัญหามากๆก็คือว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกของลิ้นที่พอจะรู้ว่าไอ้นี่มีน้ำตาลเทียมเริ่มเบื่อเลยไม่กินเลยผมเนี่ยตั้งใจว่าจะเลิกดื่มน้ำอัดลมตลอดชีวิตไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีน้ำตาลเทียมทุกยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยก็เป็นน้ำตาลเทียมที่เราดูกังวลว่ามันมีปัญหา
ค่ะ
บางครั้งเนี่ยเราเจอว่าเป็นน้ำตาลเทียมที่เป็นชูการ์แอลกอฮอล์เช่นซูคราโลสซูคราโลสเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลเทียมที่คล้ายๆน้ำตาลธรรมชาติแล้วมันก็มีผลที่ว่าแบคทีเรียในลำไส้เราเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้ามีมากเกินไปก็เราก็จะมีปัญหาว่าเรามีอาการระบายท้องคือถ่ายเหลวดังนั้นเนี่ยสุดท้ายผมก็ตั้งใจว่าผมจะเลิกดื่มน้ำอัดลม พียงแต่ว่าคนบางคนเขาชอบเนี่ยเขาไม่ยอมเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามกระตุ้นเขารู้ว่าน้ำตาลเทียมเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมนะ
ค่ะ
ร่างกายต้องจัดการมันถ้าจัดการได้ดีก็ไม่มีปัญหาคือแต่ละคนไม่เท่ากัน
อาจารย์คะเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำตาลแท้เช่นน้ำตาลทรายกับน้ำตาลเทียมที่มีหลายๆชนิดเช่นแซคคารีนซูคารโรสแอสปาร์ตามน้ำตาลแอลกอฮอลอิริทิทัลที่อาจารย์อธิบายไปเบื้องต้นนะคะว่าความแตกต่างของมันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงต้องระวังกับการใส่น้ำตาลเทียมในอาหารหลายๆชนิดเพราะว่าผู้บริโภคอาจจะไม่จำเป็นจะต้องกินน้ำตาลเทียมค่ะอาจารย
์ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าน้ำตาลเทียมเนี่ยมันถูกเพราะฉะนั้นการที่เขาใช้น้ำตาลเทียมในสินค้าเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยกำไรมากขึ้นคือผู้ประกอบการเขาไม่ได้สนใจเรื่องข้อมูลอันตรายหรอกเขาสนใจแต่ว่าสินค้าเขาขายได้ไหมเท่านั้นเองคือมันถึงจุดหนึ่งที่ว่าคนเราเนี่ยเอาเปรียบกันโดยไม่สนใจถึงเรื่องของความเสี่ยงของคนคืออย่างที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สารอาหารถ้าเราเอาเข้าไปในร่างกายโดยการกินเนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ร่างกายอาจจะตอบสนองในลักษณะที่เราไม่พึงประสงค์แหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไปรบกวนการใช้สารอาหารก็ยังมีถ้าไม่จำเป็นจริงน้ำตาลเทียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเอามาใช้เพื่อช่วยคนป่วยไม่ว่าจะป่วยโรคอ้วนหรือป่วยโรคเบาหวานแต่ว่าสำหรับคนธรรมดาปกติเนี่ยสิ่งที่นักวิชาการหรือแม้กระทั่งข้าราชการอย่างเช่นกรมอนามัยเนี่ยก็พยายามบอกว่าลดความหวานกินของให้มันหวานน้อยลงจนสุดท้ายถ้ามีการออกกฎหมายเนี่ยซึ่งการออกกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเพราะว่ามันแสดงว่าคนนี่ไม่เชื่อไม่ทำตามสิ่งที่เขาพยายามทำเพื่อให้ลดความหวานเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าความหวานเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเช่นบางคนได้กินหวานมากจนเกิดอาการดื้ออินซูลินซึ่งอันนี้นำไปสู่การเป็นเบาหวานเพราะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยชีวิตมันก็จะสั้นเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาเป็นแผลความที่น้ำตาลในเลือดมันสูงแบคทีเรียมันก็เข้ามารุมกันเยอะทำให้แผลเนี่ยหายช้าหรือว่าน้ำตาลมันเยอะมากในเลือดมันก็ทำให้ไตนี่เสื่อมก็อาจจะต้องล้างไตด้วยผมถามตัวเองว่าผมกินน้ำตาลวันละเท่าไหร่เกินที่กรมอนามัยแนะนำไหมผมก็พยายามยับจำนวนช้อนชาของผมเนี่ยว่าไม่เกิน6ช้อนแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นได้ก็ดี
อาจารย์คะมันมีงานวิจัยอะไรไหมที่เขาได้อธิบายเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการกินน้ำตาลเทียมเป็นเวลานานนะคะ
มีบทความทบทวนเอกสารคำว่าทบทวนเอกสารหมายความว่าเขาเอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นบทสรุปเนี่ยมาคุยกันนะชื่อข้อดีและข้อเสียในการใช้สารให้ความหวานเทียมอย่างต่อเนื่องในวารสารนิวเทรียนปี2024บทความเขามุ่งเน้นในการอธิบายถึงประเภทต่างๆของน้ำตาลเทียมประโยชน์และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสารให้ความหวานเทียมอย่างต่อเนื่องต่อสุขภาพของผู้บริโภครวมถึงเด็กนอกจากนี้เขาก็ยังอธิบายถึงกลไกพื้นฐานที่เป็นไปได้ของผลเสียของน้ำตาลเทียมต่อสุขภาพมนุษย์มีรายงานว่าการบริโภคน้ำตาลเทียมอย่างต่อเนื่องเนี่ยในแง่ของผลดีนะมันคุมน้ำหนักได้ดีระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยชนิดที่2คือพวกไม่ได้เป็นพันธุกรรมเนี่ยนะคุมได้แล้วก็ช่วยป้องกันฟันผุอันนี้อย่างเช่นกรณีคนที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งปัจจุบันนี้หมากฝรั่งทั้งหมดเป็นน้ำตาลเทียมหมดนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการบังคับไปในตัวว่าอย่าใช้น้ำตาลแท้พันธุ์น้ำตาลแท้เนี่ยถ้าเคี้ยวเป็นหมากฝรั่งเนี่ยฟันผุแน่บทความก็ยังบอกถึงว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของน้ำตาลเทียมก็มีการศึกษาหลายเรื่องเลยที่เชื่อมโยงการบริโภคน้ำตาลเทียมกับการเกิดภาวะดื้ออินซูลินก็คือจะเป็นเบาหวานและโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์อันนี้เป็นกรณีของบางครั้งเนี่ยมันไปทำให้ระบบการใช้พลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปแทนที่ว่าน้ำตาลจะถูกเผาผลาญหมดมันกลายเป็นว่าไปทำให้กลายเป็นเกิดสร้างเป็นไขมันและอยู่ที่ตับซึ่งอันนี้ทำให้คนคนนั้นเริ่มมีอาการตับพังนอกจากนี้มันยังมีงานวิจัยหลายเรื่องเลยที่ไปถึงเรื่องการเป็นมะเร็งเพียงแต่ว่างานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนกรณีหนึ่งซึ่ง WHO เนี่ยเขาให้ข้อมูลเลยบอกว่าแอสปาร์เตมเนี่ยน้ำตาลเทียมแอสปาร์เตมเนี่ยตอนนี้จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 2B คือ 2B เนี่ยมันก็เกือบจะไม่เป็นละแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่กินอาหารและมีแอสปาร์เตมเนี่ยเช่นพวกน้ำมันลมเนี่ยน้ำจะมีแอสปาร์เตมอยู่แน่ๆเลยก็ให้คิดถึงว่าควรจะกินให้น้อยลงคือเวลาเราพูดถึงสารก่อมะเร็งเนี่ยนะหรือว่าสารที่มีศักยภาพในการก่อมะเร็งเนี่ยมันมีระดับหนึ่งที่ยังไม่เกิดอันตรายเพราะร่างกายจัดการได้แต่ว่าพอเกินระดับนี้ไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มส่งเพิ่มความเสี่ยงและที่สำคัญคือระดับของแต่ละคนเนี่ย มักจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเวลาเข้าศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยมันจะเป็นช่วงของปริมาณสารว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าค่าเดียวเป็นหลายๆค่า
จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเรากินเท่านี้น้อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเสี่ยงน้อยกว่าคนอื่นอันนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมอาจารย
์ไม่จริงครับมันแต่ละบุคคลเลยเพียงแต่ว่าพูดถึงภาพรวมได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าสินแต่ละบุคคลเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่มีปัญหาเพราะเรามีระบบดีกว่าเราอาจจะตอบสนองได้น้อยกว่านะแต่ว่าคนจะตอบสนองมากแต่ครั้งนี้ตอนนี้สิ่งที่กังวลเกี่ยวกับน้ำตาลเทียมคือมันมีข้อมูลจากการวิจัยบอกว่าน้ำตาลเทียมเนี่ยอาจจะมีผลกับสมองคือเขาพูดในภาพรวมนะมีบทความหนึ่งเรื่องการศึกษาเชิงติดตามผลระยะเวลา8ปีเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคน้ำตาลเทียมที่มีแคลอรี่ต่ำและไม่มีแคลอรี่กับความเสื่อมถอยทางสติปัญญาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology ของปี2025ในภาพรวมเนี่ยเขาพบว่าสารให้ความหวานเช่นแอสปาร์เตมซัคคารินอะซีซัลเฟมเคอิลิทิทอลไซริทอลซอร์บิทอลและทาการโรสมีความเชื่อมโยงต่อการลดลงของความจำและทักษะการคิดโดยรวมเทียบเท่ากับการเสื่อมสภาพของสมองประมาณ 1.6 ปีประเด็นคือว่าแอสปาร์เตมเนี่ยมีแน่ในอาหารของบ้านเราซัคคารินนี่ถ้าที่ผมจำได้เนี่ยยังห้ามอยู่นะแต่ว่าไม่ห้ามผสมในอาหารและส่งออกไปเมืองนอกคืออย่างประเทศเยอรมันเนี่ยเขายินดีซื้ออาหารไทยที่มีซัคคารินเพราะเขาไม่คิดว่าเป็นอันตรายแต่ของคนไทยเนี่ยเราเชื่ออเมริกาเราก็คิดว่าซัคคารินไม่ดีอะซีซัลเฟมเคมีฮะเจอแน่ๆอิลิทิทอลนี่เจอในอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารทางการแพทย์ก็มีไซริทอลซอร์บิทอลมีแน่แต่ถ้าก็โรสมันเป็นน้ำตาลเทียมที่ดูดีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีผลใช้เพราะอาจจะค่อนข้างจับแพงนิดนึงเขาทำการศึกษาข้าราชการที่มีอายุ35ปีขึ้นไปบราซิลติดตามผลอะไปถึง8ปีนะแต่ว่าติดตามเป็น3รอบการศึกษาคือปี2008ถึง2010 2012ถึง2014และ2017ถึง2019คือเขาดูว่าคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยประมาณ 12,000 คนเนี่ยอายุเฉลี่ย52ปีพวกเนี้ยกินอะไรกันบ้างก็ปรากฏว่าเขากินแอสปาร์เตมกินซัคคารินอะซีซัลเฟมเคอิลิทิทอลไซริทอลซอร์บิทอลทาการโรสซึ่งก็คือมีใช้อยู่ในตลาดบ้านเขาที่บราซิลนะฮะแต่ว่าสรุปได้สุดท้ายว่าการบริโภคน้ำตาลเทียมที่มีแคลอรี่ต่ำหรือไม่มีแคลอรี่ก็มีความสัมพันธ์กับอัตราการลดลงของความสามารถทางปัญญาที่เร็วขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เขาติดตาม8ปีหมายความว่าคนเราเนี่ยปกติเราต้องหลงลืมไปเรื่อยๆนะคือพออายุมากขึ้นเราก็จะลืมนู่นลืมนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าคนที่กินน้ำตาลเทียมเนี่ยจะขี้ลืมเร็วกว่าคนที่ไม่กินทุกคนต้องยอมรับสภาพอย่างหนึ่งว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเราลืมส่วนของสมองเราเนี่ยบางทีมันเสียไปนะเพียงแต่ว่าคนบางคนมีบุญคือเขาไม่ค่อยลืมอะไรอย่างผมนับถืออาจารย์สุจินที่พูดเกี่ยวกับธรรมะอาจารย์ทั้ง90กว่าจะลอยได้ท่านจำได้ทุกอย่างเลยไม่มีลืม
อาจารย์คะในบทความที่เขาไปทำวิจัยที่บราซิลเขาอธิบายไหมคะว่าบทสรุปที่บอกว่าการบริโภคน้ำตาลเทียมที่มีแคลอรี่ต่ำและไม่มีแคลอรี่มีความสัมพันธ์กับอัตราการลดลงของความสามารถทางปัญญาหมายความว่าจะทำให้เราขี้หลงขี้ลืมเร็วขึ้นมันเป็นเพราะอะไรคะ
อันนี้มันเป็นงานระบาดวิทยาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันเห็นเหตุกับผลแต่กระบวนการนี่บางทีมันต้องมาศึกษาในสัตว์ทดลองการที่คนเราเนี่ยลืมหนึ่งหรือบางครั้งเนี่ยเรียนรู้อะไรไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลของประเทศนะมันเหมือนกับว่าคนเนี่ยไม่สามารถจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วเกินไปคือยังไม่ทันแก่มากแล้วไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นผลทำให้ประเทศเนี่ยไม่พัฒนาดังนั้นในงานวิจัยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาพยายามหาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะทำให้คนเราเนี่ยสมองเสื่อมเร็วเรียนรู้ไม่ได้แล้วเร็วขึ้น
กำลังคิดว่าเอ๊ะน้ำตาลเทียมมันจะส่งผลอะไรมันเป็นสารเคมีไหมซึ่งมันต่างจากน้ำตาลพวกน้ำตาลทรายที่เป็นน้ำตาลจริงๆเนี่ยค่ะอาจารย
์ความที่เวลาเราใช้น้ำตาลเทียมเนี่ยความหมายก็คือว่าเราใช้น้ำตาลจริงน้อยใช่ไหม
ใช
่พอเราใช้น้ำตาลจริงน้อยสมองเราก็ได้รับพลังงานน้อยลงสมองเราเนี่ยใช้กลูโคสใช้กลูโคสซึ่งมาจากน้ำตาลทรายคือน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นกลูโคสกับฟรุกโตสฟรุกโตสก็ไปใช้อย่างอื่นได้กลูโคสเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่จำเป็นต้องส่งไปสมองเยอะคือถ้าเรากินน้ำตาลน้อยลงเพราะเราเป็นเบาหวานเนี่ย แล้วไปกินน้ำตาลเทียมเพื่อให้ได้หวานเท่าเดิมเนี่ยน้ำตาลที่จะไปสมองเนี่ยมันก็ต้องลดลง
อ
ันนี้อาจจะเป็นผลที่ทำให้การคิดจะช้าลงเพราะว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราใช้พลังงานนะคิดทุกครั้งเนี่ยใช้พลังงานแล้วพลังงานมาจากไหนก็มาจากน้ำตาลกลูโคสนี่แหละเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาพยายามเรียนศึกษาว่าเอ๊ะตกลงทำยังไงที่ว่าจะต้องไม่ใช้น้ำตาลเทียมแต่ว่าให้ร่างกายได้ใช้พลังงานได้แล้วก็ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับอินซูลิน
ดูเหมือนข้อมูลทุกอย่างมันจะขัดแย้งกันนะอาจารย์จะทำยังไงดีทำตัวไม่ถูก
ปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามชะลอการดูดซึมของกลูโคสให้ช้าลงเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับการดื้ออินซูลินคือบางครั้งเนี่ยเรากินอาหารที่มันดูดซึมเอาแป้งย่อยเป็นน้ำตาลแล้วเอาน้ำตาลเนี่ยเข้าร่างกายเร็วเกินไปก็จะแนะนำว่าให้กินอาหารที่มีใยอาหารเยอะๆหน่อยเพราะใยอาหารเนี่ยไปชะลอการดูดซึมของน้ำตาลกลูโคสที่ถูกย่อยแล้วเข้าไปในเลือดทำให้อัตรามันช้าลงเขาถึงบอกว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมีไกลซีเมกอินเด็กต่ำอย่างเช่นพวกข้าวกล้องเนี่ยจะดีกว่าข้าวขัดขาวกินอย่างเงี้ยก็จะเป็นการชะลอการดูดซึมของกลูโคสอินซูลินก็ทำงานได้ดีขึ้นโอกาสที่จะมีน้ำตาลกลูโคสเหลือในเลือดเยอะเนี่ยมันก็ต่ำลงเพราะว่าถ้าน้ำตาลในเลือดสูงมีปัญหา
ค่ะเพราะฉะนั้นกินทุกอย่างให้มันสมดุลกันใช่ไหมอาจารย
์อย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็แนะนำมาหลายปีแล้วนะว่าในครึ่งจานเนี่ยต้องเป็นใยอาหารต้องเป็นผักผลไม้อีกครึ่งจานเนี่ยให้แบ่งครึ่งหนึ่งเป็นแป้งครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์เราพยายามกินอย่างนั้นแล้วพยายามเทียบกับอาหารของเราเช่นอาหารไทยบางครั้งนี่เรากินแบบเราไม่รู้เช่นไปกินข้าวราดไข่พะโล้เงี้ยมันแทบจะไม่มีใยอาหารเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกินข้าวราดไข่พะโล้เนี่ยคุณต้องหาผักผลไม้กินเพิ่มอีกครึ่งจานให้ได
้ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยานะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะเรื่องของบริการรถสาธารณะนะคะปัจจุบันเนี่ยมีรถสาธารณะให้บริการอย่างเช่นแท็กซี่ซึ่งต้องจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันมีรถสาธารณะในประเภทที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทเอกชนหลายๆแอปพลิเคชันด้วยกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการกำกับดูแลผู้ขับขี่หรือคนที่จะนำรถมาร่วมให้บริการรับส่งผู้โดยสารก็คือเป็นรถบ้านทั่วไปข้อมูลของเจ้าของรถหรือผู้ขับรถเนี่ยบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนั้นเป็นผู้เก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อความรัดกุมเกี่ยวกับข้อมูลของรถที่จะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้นะคะมีการจัดระเบียบแล้วรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบการให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันหรือ ride sharing เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและทำให้การรับส่งผู้โดยสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะอย่างถูกกฎหมายค่ะโดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันต้องไปจดทะเบียนรถประเภทรย17/18ให้เรียบร้อยภายในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2569นี้ค่ะซึ่งทางคุณลลิตาเพริศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนขับรถจำนวนหนึ่งใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันโดยยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นรถสาธารณะส่งผลให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายค่ะอย่างเช่นการติดตามตัวผู้ขับกรณีเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการทำประกันภัยด้วยเพราะอย่าลืมว่าถ้าเป็นรถสาธารณะเนี่ยต้องซื้อประกันภัยแบบรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถเมย์แต่ว่าการที่นำรถยนต์ส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเนี่ยไปให้บริการในแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารเนี่ยเข้าใจว่าการทำประกันยังคงเป็นแบบรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่ขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ได้ดำเนินการจัดระบบให้ผู้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดระบบ Driver Verifyเพื่อให้ผู้ขับขี่ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะล่าสุดนะคะข้อมูลณวันที่23 กุมภาพันธ์ 2569มีผู้ขับขี่ที่ไปลงทะเบียนผ่านระบบแล้วจำนวน 34,434 คนแสดงว่ามีความตื่นตัวกันอยู่บ้างพอสมควรนะคะ ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ได้รับใบรับรองผ่านระบบดังกล่าวแล้วจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เป็นประเภทรย.17/18กับกรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายใน28 กุมภาพันธ์ 2569และนำรถไปเปลี่ยนสถานะเป็นรถสาธารณะให้ครบถ้วนภายในช่วงวันที่1-30 มีนาคม 2569ก่อนที่ประกาศเกี่ยวกับ Ride Sharing Platform จะมีผลบังคับใช้ในวันที่31 มีนาคม 2569ค่ะซึ่งถ้าปรากฏว่าหลังจากวันที่31 มีนาคมหากยังใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปรับผู้โดยสารตรงนี้จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนการขับรถสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนและถ้าหากแพลตฟอร์มเรียกรถสาธารณะฝ่าฝืนข้อกำหนดอาจถูกสั่งระงับการดำเนินธุรกิจได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเพื่อปิดจุดโหว่จุดที่มันจะเป็นอันตรายกับผู้โดยสารก็ถือว่าเป็นการดีนะคะที่ตอนนี้ให้รถบริการผ่านแอปพลิเคชันไปจดทะเบียนแล้วค่ะจะได้มีข้อมูลทั้งคนขับทั้งตัวรถแล้วก็เรื่องของการประกันภัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะอีกเรื่องนึงส่งท้ายนะคะเรื่องของหนี้สินค่ะคุณผู้ฟังพูดแล้วก็เหมือนยิ่งเครียดไปกันใหญ่นะคะเพราะว่าทุกคนล้วนเคยเป็นหนี้มีน้อยมากนะคะที่จะเป็นมหาเศรษฐีเกิดมาไม่เคยเป็นหนี้เนาะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์เนี่ยได้รายงานสถานการณ์การจ้างงานโดยรวมของปี2568รวมถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยมีงานทำเกือบ 100% แต่ว่าค่าจ้างทั้งปีเพิ่มขึ้นแค่ 0.02% เท่านั้นพบว่าบริษัทเอกชนลดคนทำงานล่วงเวลาขณะที่ผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงเริ่มผิดนัดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นคุณผู้ฟังนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่ารายงานสภาวะทางสังคมประจำไตรมาสที่4ปี2568และภาพรวมทั้งปีพบว่าสถานการณ์การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.5 ค่ะคิดเป็นผู้มีงานทำ 39.6 ล้านคนโดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 2.6 ค่ะขณะที่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.4 โดยเฉพาะภาคการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5.1 รองลงมาก็ได้แก่สาขาการโรงแรมและภัตตาคารและการผลิตส่งผลให้อัตราการว่างงานทั้งปี2568นั้นลดลงร้อยละ 0.81 จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยของแรงงานนั้นทรงตัวค่ะลูกจ้างในระบบได้ค่าจ้าง 15,912 บาทต่อเดือนต่อคนขณะที่แรงงานอิสระได้เงินเดือนลดลงร้อยละ 1.5 อยู่ที่ประมาณ 15,837 บาทส่งผลให้ปี2568นะคะแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นค่ะผลสำรวจของภาคเอกชนพบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพค่ะมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ26กังวลว่าอาจจะตกงานในอีก6เดือนข้างหน้าหลังสถานประกอบการเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาทำงานเพิ่มมากขึ้นประกอบกับทักษะแรงงานไทยยังมีข้อจำกัดในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่แม้ว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาก็ตามมาดูสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยไตรมาสที่3ปี2568ค่ะอยู่ที่ร้อยละ 86.8 คิดเป็นมูลค่าหนี้คงค้างในระบบมากกว่า 16.31 ล้านล้านบาทซึ่งลดลงร้อยละ 0.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากยอดสินเชื่อคงค้างหดตัวลงเกือบทุกประเภทเนื่องจากว่าสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยกู้มากขึ้นนั่นเองแต่ก็ยังพบปัญหาค่ะว่าผู้มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมีภาระหนี้เกินกว่าร้อยละ60ของรายได้ขณะเดียวกันผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงเริ่มมีความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ตอกย้ำปัญหาความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนโดยรวมนั้นลดลงค่ะคุณผู้ฟังมีคำแนะนำในการเร่งจัดระเบียบสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังด้วยนะคะซึ่งก็มักจะมีในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆสุ่มเสี่ยงกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงจากภาระหนี้สินเชื่อประเภทอื่นนอกแพลตฟอร์มซึ่งอาจกระทบการแก้ไขปัญหาหนี้เสียในสินเชื่อในกลุ่มบริโภคยากขึ้นเสนอให้นำสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยคำนวณตามมาตรฐานเครดิตบูโรและจำกัดเพดานการกู้ร่วมด้วยเพื่อป้องกันหนี้เสียในอนาคตนะคะ คือหนี้เสียก็คือเรียกเก็บหนี้ไม่ได้เรียกเก็บเงินไม่ได้นั่นเองถึงแม้ว่ามันจะมีมาตรการของสถาบันการเงินในการกำหนดในการชำระหนี้ก็ตามนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีความเสียหายมากกว่าสินทรัพย์ที่ยึดมาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ภาพโดยรวมของระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันพังได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้บริโภคคะลองประเมินดูก็แล้วกันจากข่าวนี้นะคะว่าความสามารถถ้าสมมติว่าเราจะก่อหนี้เนี่ยดอกเบี้ยจ่ายได้ที่เท่าไหร่นะคะมีความจำเป็นจะต้องก่อหนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันคือความเครียดที่จะเกิดขึ้นด้วยถ้าเราไม่สามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้ได้มีหนี้สินมากกว่ารายได้อย่างเงี้ยมันก็คงไม่ดีกับภาวะการเงินของเรานะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังทางไทย PBS Podcast และฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น